Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika rəsmisi parlament seçkisi ədaləti olmasa, ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxacağını deyir.
Yeah, of course that would have an impact on our relationship with the government of Azerbaijan. You know, it would impact how we would regard requests for meetings at the highest levels of government.
Dövlət katibinin köməkçisi Glenn Davis'i ekskluziv müsahibəni dinləyəcəksiniz. Bugünə qədər parlament seçkisində namizədliyini irəli sürmək istəyən 120 nəfər imza vərəqləri götürüb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair yerli müsəlmanların liderləri ilə görüşüb. Türkiyə bildirir ki, Amerika İraqdakı PKK liderlərinin həbs olunması barədə göstəriş verib. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ilk mərhələsi keçirildi. İndi də ətraflı. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Azərbaycanda seçki prosesi ilə gündəlik maraqlanır. Bunu dövlət katibinin insan haqları, demokrasiya və əmək məsələləri üzrə köməkçisi səfir Glenn Davis Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Cənab Davisin sözlərinə görə parlament seçkisi tələblərə uyğun keçirilməməsi Amerikanın Azərbaycanla münasibətinə təsir edəcək. Glenn Davis ilə əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Cənab Davis 2003-cü il prezident seçkisindən sonra Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti rəsmi başçını ATƏT-in və Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsini dəyişmək barədə təkliflərini qəbul etməyə çağırdı. Azərbaycanın hökuməti rəsmiləri, Azərbaycan hökuməti və parlamenti bunu əsasən rədd etdi. Sizin bu vəziyyətə münasibətiniz nədir?
We've been urging the government of Azerbaijan to work with
Biz Azərbaycan hökumətini noyabr seçkilərinə qədər seçki sistemində islahatlar aparmaq üçün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, eləcə də Venesiya Komissiyası ilə birgə işləməyə, seçkilərin azad və ədalətli keçməsi üçün Prezidentin mayın 11-də imzaladığı fərmanın icrasına çağırmışıq. İndi gəlin görək Azərbaycan nə edib. Biz bəzi kiçik müsbət addımları görmüşük. Bu yaxınlarda parlament seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri qəbul edib. Bunlar müsbət, lakin texniki dəyişikliklərdir. Amma biz ATƏT və Venesiya Komissiyasının 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra verdiyi daha mühüm dəyişiklikləri qəbul etdiyini görmürük. İndi bizim əsas önəm verdiyimiz məsələ budur.
Since the October 2003 presidential election being addressed, So that's really where we're putting the emphasis right now.
Bəs sizin Azərbaycan hökuməti ilə dialoqunuz davam eləyirmi? Siz bu dəyişikliklərin qəbul olunması üçün səylərinizi davam etdirirsinizmi?
Sure. Yeah, no, we're doing that. We are all
Bəli, biz bunu edirik. Biz həmçinin hökuməti 2004-cü il bələdiyyələrə seçkidən sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının baş prokurorluğa göndərdiyi seçki saxtakarlığı ilə bağlı 100-ə yaxın işin araşdırmasına çağırırıq. Biz həmçinin mərkəzi və yerli hökumət nümayəndələrini seçki günü qanunları icra etməyə dəvət edirik. Biz hökumətlə birbaşa yaxından danışırıq. Bir neçə yüksək səviyyədə əlaqələr olub və biz hər bir görüşümüzdə bu məsələni
qaldırırıq.
Cənab Davis, son illər Birləşmiş Ştatlar bir çox keçmiş Sovet Respublikalarında demokratiyanın müdafiəsi üçün qəti mövqe tutub. Gözləmək olarmı ki, Amerika bu ilki parlament seçkisinin azad və ədalətli olması üçün Azərbaycan hökumətinə eyni səviyyədə təzyiq edəcək.
Of course, no, we don't have any different set of talking points that we use with different governments. It's the same.
Biz müxtəlif ölkələrlə müxtəlif tərzdə danışmırıq. Hər bir halda eyni prinsipləri tətbiq edirik. Lakin fərqli vəziyyətlər olur. Diplomatik situasiyadan asılı olaraq, bizim hər bir hökumətə yanaşmamız fərqli olur. Lakin mən sizi və dinləyicilərinizi əmin etmək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda demokratiyanı ən effektiv yolla necə inkişaf etdirə bilərik məsələsi ilə çox yaxından məşğul olmaqdayıq. Biz Azərbaycanı demokratiyanın inkişafına düşmən mövqedə dayanan ölkə kimi qəbul eləmirik. Hesab edirik ki, Azərbaycanda açıqlıq var. demokratiyanın inkişafı üçün biz yalnız hökumətlə deyil, həm də vətəndaş cəmiyyəti ilə işləyirik. Bizim mesajımız aydındır. Azərbaycanda uzun müddətli sabitliyi üçün xalqı qanı eləyən demokratik istihadlar, bazar iqtisadiyyatı istihadları, xalqın azadlığı tələb olunur. Son aylar biz bəzi müsbət inkişaflar görmüşük. Lakin görüləsi iş hələ çoxdur.
Azerbaijani people's quest for freedom, and over the past few months we've seen some improvements, but you know, a lot remains to be done.
What can we expect from the Cənab Davis, noyabrın 7-sində məlum olsa ki, seçki yenə beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməyib. Onda Amerikanın reaksiyası necə olacaq? Azad və ədalətli seçki keçirilməsə, bunun iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsiri ola bilərmi?
We'll have to see what happens in the run-up to the elections and on the elections, the day of the election.
Biz əlbəttə seçkilərə qədər və seçki günü nə baş verəcəyini hələ görməliyik. Və ən mühümü, baxaq görək, səslər necə hesablanacaq. Seçkidən sonra nə baş verəcək? Əgər belə bir nəticəyə gəlsək ki, bu seçki beynəlxalq aləmin, ATƏT və digərlərinin gözlədiyi kimi keçirilməyib, o zaman əlbəttə bunun Azərbaycan hökuməti ilə münasibətlərimizə təsiri olacaq. Həm də bizim ən yüksək hökumət səviyyəsində görüşlər üçün müraciətlərə necə yanaşacağımıza bunun təsiri olacaq. Bunun Azərbaycanın demokratiya və açıqlığa doğru inkişafı ilə bağlı analizlərimizə təsiri olacaq. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan hökumətinə xəbərdarlıq eləmək deyil. Yəni, əgər seçki biz arzu elədiyimiz kimi keçirilməsə, o zaman münasibətlərimiz çox pis olacaq. Bizim Azərbaycan hökumətinə və xalqına əsas mesajımız odur ki, Azərbaycan demokratik inkişafı öz daxili maraqları naminə davam etdirməlidir. Azərbaycan uzun müddətli sabitlik, Azərbaycan xalqının iqtisadi inkişafı və rifahı naminə irəliyə hərəkət etməlidir. Seçki sistemində texniki dəyişikliklər etməklə, azad və ədalətli seçki üçün lazım olan prosedurlara cüzi dəyişiklik eləməklə, irəliyə gedə bilməzsə. Biz bu seçkiləri diqqətlə izləyəcəyik və seçkidən sonra nəticə çıxaracaq.
Cənab Davis, müşahidələr göstərdi ki, Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda demokratik inqilablara təkan verən faktor seçkilərin saxtalaşdırılması oldu. Siz Azərbaycanda buna oxşar hadisənin baş vermə ehtimalını nəzərdən keçirirsinizmi?
Birləşmiş Ştatlar heç yerdə inqilablara səsləmir. Bizim çağırışımız demokratik inkişafdır. Biz azad və ədalətli seçkilərə çağırırıq. Azərbaycanda da seçki yaxınlaşır. Biz Azərbaycana çox yüksək səviyyəli nümayəndələrimizi, dövlət katibinin müavini Paula Dobryanskayanı göndəririk. O, Azərbaycanın liderlərini və xalqına bizim mövqeyimizi birbaşa çatdıracaq. Birləşmiş Ştatların demarşı mövqeyi olduqca aydındır. Azərbaycan öz məqsədi üçün demokratik yolu ilə gedirdi. Bu seçki, dünyaya Azərbaycanın demokratiya yolunda hansı məsafə qət elədiyi barədə fikir yürütməyə imkan yaradacaq. Seçki keçirilən vaxt dünya baxacaq. Bu seçkiləri izləmək üçün biz də Amerikadan müşahidəçilərimizi göndərəcəyik.
Bəs dövlət katibi Condoleezza Rice-in Azərbaycandakı seçkilərə diqqəti nə səviyyədədir?
Very recently she herself asked for
Xanım Rice bu seçkilərlə məşğuldur. Bu yaxınlarda Xanım Rice yaxından izlədiyimiz ölkələrdəki seçkilərlə bağlı daimi hesabatların hazırlanmasını tələb edib və indi dövrü olaraq Dövlət Departamentinin İnsan Haqları və Demokratiya Bürosunda çalışanlar dövlət katibi üçün üzümüzə gələn seçkilər barədə ətraflı material hazırlayır. Condoleezza Rice Azərbaycandakı seçkilərlə maraqlanır. Yalnız ona görə yox ki, o Orta Asiya və Azərbaycanla xüsusi olaraq maraqlanır. Həm də ona görə ki, o, seçki və demokratik inkişafın sınaqları məsələsinə böyük maraq göstərir. Dövlət katibi Condoleezza Rice Azərbaycandakı vəziyyətə bir neçə tərəfdən baxır və sizə desəm inanmazsınız ki, xanım Rice detallı məlumat almaqda nə dərəcədə maraqlıdır və yeni dövlət katibi kimi demokratikləşmə məsələsinə necə can yandırır.
Cənab Davis, sizcə bu nədən xəbər verir? Amerikanın hazırkı administrasiyası azadlıq və demokratiyanın yayılmasını özünün ən mühüm prioritetimi hesab edir?
Absolutely. The President of the United States in his second inaugural address.
Şübhəsiz Birləşmiş Ştatların Prezidenti Cənab Buşun ikinci inaqurasiya mərasimində etdiyi çıxışının böyük səsini Amerika Birləşmiş Ştatları və dünya üçün demokratiyanın inkişafının vacibliyindən danışdı. Bu prezident, bu hökumət və kongresdəki hər iki partiyanın üzvləri bu məsələyə böyük əhəmiyyət verirlər. Niyə? Ona görə yox ki, biz öz baxışlarımızı dünya ölkələrinə tətbiq etmək istəyirik. Ona görə ki, biz bu nəticəyə gəlmişik ki, hökumətdə açıqlıq və demokratiyanın inkişafı hər bir ölkənin və dünyanın rifahı və təhlükəsizliyi üçün ən mühüm məsələdir. Biz bilirik ki, Amerikanın təhlükəsizliyi demokratiyanın inkişafı məsələləri ilə birbaşa bağlıdır.
Əməkdaşımız Kənan Kazımoğlunun Amerika Dövlət Katibinin İnsan Haqları, Demokratiya və Əmək Məsələləri üzrə köməkçisi Səfi Glenn Davis ilə söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Bugünə qədər 121 nəfər parlament seçkisində namizədliyini irəli sürmək üçün imza vərəqələri götürüb. Milli İstiqlal Partiyası seçkidə iştirak edəcəyi namizədlərini müəyyənləb. Bu həftə yeni seçki bloku təsis edilib. Bu və başqa seçki xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Media 2005 seçki blokunun üzvləri yalnız Azərbaycan rayonlarından namizədliklərini irəli sürəcək. Blokun üzvlərindən biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid belə deyib. Onun sözlərinə görə, blokun namizədləri gələn həftə tam olaraq müəyyənləşdiriləcək və bölgələrə səfərlərə başlayacaqlar. Bugünə artıq 121 nəfər parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürmək üçün imza vərəqələri götürüb. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, bu 121 nəfər 41 dairəni əhatə edir. İmza vərəqəsi alanların əksəriyyəti bitərəflərdir. Həftənin əvvəli Demokratik Azərbaycan seçki bloku rəsmən təsis edilib. Bloku Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından Sabir Rüstəmxanlı, Ədalət Partiyasından İlyas İsmayılov, Vahid Azərbaycan Milli Birliyi Partiyasından Hacbala Əzmov təsis edib. Bloka həmçinin Azadlıq Partiyası da daxildir. Demokratik Azərbaycan bloku qırmızı rəngi və orağı öz simvolları elan edib. İyulun 19-da Azərbaycançı Qüvvələr bloku rəsmən qeydiyyata alınmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Blokun yaydığı açıqlamada deyilir ki, onlar MSK-nın bütün təlimatlarına uyğun prosedurları yerinə yetirdiklərindən qısa bir müddətdə qeydiyyatdan keçəcəklərinə ümid edirlər. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası çərşənbə axşam parlament seçkilərində iştirak edəcək namizədlərinin adını müəyyənləşdirib. 72 namizədi müəyyənləşdirdiklərini deyən partiyanın sədri Əli Əliyevin sözlərinə görə, bu partiya YES blokunun da əsas qüvvəsi olduğundan yeni siyasət blokunun vahid namizədlərinin irəli sürülmədiyi dairələrdə də bloku onlar təmsil edəcək. Əli Əliyev.
Partiyanın namizədləri növbəti mərhələdə yeni siyasət blokunun namizədləri kimi seçkilərə qatılacaq. Yəni, riyazi baxımdan yanaşılsa, haradakı boşluq olacaqsa, orada deməli, AMİT-in namizədi yeni siyasət blokunun namizədi kimi olacaq.
Daha öncə Trend Agentliyində müsahibə verən Milli İstiqlal Partiyasının funksionerlərindən Azay Rüstəmov bildirmişdi ki, AMİT-in liderlərinin namizədliyini irəli sürdüyü dairələrdə YES blokunu müəyyənləşdirdiyi şəxslər namizədliyini irəli sürə bilməz. AMİP sədri Əli Əliyev isə bu məsələ ilə bağlı bildirdi ki, bu haqda öncədən blok yarananda razılaşma olub.
O, belə bir qərar var ki, Koordinasiya Şurasının üzvləri olan dairələrdə başqa alternativ namizədlər verilməyəcək blokun daxilindən. Belə razılaşmamız var. Gələcək üçün də belə planlaşdırırıq ki, müxalifət düşərgəsində olan bloklarla məsləhətləşmələr həyata keçirilsin. Bu, yeni siyasət blokunun cəmiyyətdə mesajıdır ki, vahid namizətlərin, müxalifətdən olan vahid namizətlərin əldə olunması üçün məsləhətləşmələr həyata keçirilsin.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq blokunun üzvlərindən Vurğun Əyyubun sözlərinə görə, YES blokundan namizədləri müəyyənləşdirməklə bağlı rəsmi müraciət hələ ki onlara daxil olmayıb. Vurğun Əyyub.
Sizə belə bir müraciət daxil olmayıb. Biz istənilən bir tərzi müzakirə edirik. Təklif daxil olsa müzakirə edəcəyik.
Yeni siyasət blokunun təsislərindən olan Eldar Rəməzovun sözlərinə görə isə blokun 80 namizədinin adı artıq müəyyənləşdirilib, qalan 44 dairədə isə onlar Azadlıq bloku ilə birgə namizədləri dəstəkləmək haqqında düşünürlər. Amma Eldar Namazov onu da bildirdi ki, əgər Azadlıq blok və ya hər hansı bir başqa blokla razılığa gələ bilməzlərsə, bütün dairələrdə seçkiyə qatılacaqlar. Eldar Namazov.
Əgər bu alınsa, çox gözəl və biz müxalifətin ən şanslı namizədlərinin qələbəyə çalması üçün döşürməkdənincə də əsir gəlməyəcək. Ancaq bu qarşılıqlı bir addım olmalıdır. Əgər digər bloklar, partiyalar bizə qarşı həmin addımı da atmağa hazır olmasalar, təbii ki, yeni səsət bloku hər 124 dairədən öz namizədlərini irəli sürəcək.
Çərşənbə axşamı Yasamal rayon məhkəməsi 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən, amma əf fərmanı ilə azad edilən Cümə din lideri İlqar İbrahimoğlunun məhkumluğunu ləğv eləməkdən imtina eləyib. Bundan öncə məhkəmələr 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən Arif Hacılı və Rauf Arifoğlunun da məhkumluğunu ləğv eləməkdən imtina eləmişdi. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerika dövlət rəsmisi deyib ki, parlament seçkisi ədalətli olmasa, Amerika Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxacaq. Bugünə qədər parlament seçkisində namizədliyini irəli sürmək istəyən 120 nəfər imza vərəqləri götürüb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair yerli müsəlmanların liderləri ilə görüşüb. Türkiyə bildirir ki, Amerika İraqdakı PKK liderlərinin həbs olunması barədə göstəriş verib. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ilk mərhələsi keçirildi. Britaniyanın baş naziri Tony Blair yerli müsəlmanların liderləri ilə görüşüb. Onlar ekstremizmə qarşı mübarizə yollarını müzakirə ediblər. Tony Blair ölkə müsəlmanlarının 25 nümayəndəsini qəbul edib. Reportyorların məlumatına görə görüşdə əsas müzakirə mövzusu Britaniyanın terror əleyhinə qanunvericiliyidir. Dindarlar bildiriblər ki, müsəlmanlara qarşı nəzərdə tutulan istənilən yeni qanun vəziyyəti daha da gərginləşdirər. Dini liderlər London partlayışlarında müsəlmanların şübhəli bilinməsindən dəhşətə gəldiklərini deyiblər. Bugün Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzai də Tony Blair ilə görüşüb. Onlar birlikdə konferans keçiriblər. Çıxışı zamanı Tony Blair onu İraqda Əfqanistandakı müharibələrə görə qınayanlara cavab verib. Tənqidçilər hesab edirlər ki, Britaniya hökuməti hərbi əməliyyatları müdafiə elədiyi üçün ölkə terrorçuların hədəfinə çevrilir. Başnazirin onu tənqid edənlərə cavabı belə olub.
Of course, these terrorists will use
Əlbəttə, terrorçular İraqı ya da Əfqanistanı bəhanə edəcəklər. Amma 15 sentyabr hadisəsi bu şeylərdən əvvəl oldu. Sonra bəhanə Amerikanın siyasəti ya da İsrail oldu. Bunların fəaliyyəti üçün həmişə səbəblər tapılacaq. Amma biz onların gətirdikləri dolaşıq argumentlərlə ehtiyatlı olmalıyıq.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair. Həmid Karzai isə Britaniyanı dünyanın hər yerində xalqara terror əleyhinə birləşdirməyə çağırıb. Britaniyada aparılan yeni araşdırmanın nəticələrinə görə Amerika əskərləri İraqa gələni təqribən 25 min dinc İraqlı həlak olub. Araşdırmanın Oxford araşdırma qrupu bir də İraqda itkilərin hesablanması qrupu aparıb. Araşdırma minlərlə mətbuat materialına əsaslanır. Nəticələr onu da göstərir ki, ölənlərin 9 mini kriminal hadisələrin qurbanıdır. Yəni bu qiyamçılarla ya da əskərlərə bağlı deyil. İraqın yeni konstitusiyası vaxtından əvvəl ayın axırına hazır ola bilər. Ölkə prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, sənədə hələ tənqidçilər də işləməlidir. Konstitusiya hazır olandan 2 ay sonra İraqda referendum keçiriləcək. Türkiyə bildirir ki, Amerika İraqdakı PKK liderlərinin həbs olunması barədə göstəriş verib. Bunu Türk generalı Ülker Basbuq deyib. Birləşmiş Ştatlardan isə bu haqda nə isə deyilmir. Son günlər Türkiyədə hökumət qüvvələri ilə Kürd qiyamçıları arasında qarşıdurma güclənib. Türk hökuməti Birləşmiş Ştatlardan İraq qüvvələrindən tələb edir ki, qiyamçıları İraqdan idarə edən PKK üzvlərinin qarşısını alsınlar. Dünən Amerika Türkiyəni Kürd qiyamçılarını izləyəndə İraqın sərhədini keçməməyə çağırıb. Amma bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, biraz əvvəlsə Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, qiyamçılarla mübarizə aparmaq üçün Türkiyə lazım gəlsə sərhədləri də keçəcək. Bugün İstanbulda regional təhlükəsizliyə dair konferans keçirilir. Konferansın əsas mövzusu da sərhədlərin toxunulmazlığı məsələsidir. Konferansdan xəbəri İstanbuldakı Mayıs Əlizadə çatdırır.
İraqa qonşu ölkələrin daxili işlər nazirlərinin ikinci toplantısı İstanbuldakı Çırağan Sarayında keçirilir. İran, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Misir, İordaniya, İraq və Bəhreyn Daxili İşlər Nazirlərinin iştirak etdiyi toplantının açılışında çıxış edən Türkiyə Daxili İşlər Naziri Abdülqadir Aksu, Türkiyənin həmişə İraqda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və ölkədəki konstitusion rejimin xalqın bütün təbəqələrinin istək və maraqlarını ifadə etməsi ideyasını dəstəklədiyini bildirdi. İraqdakı təhlükəsizlik probleminin siyasi proseslərə təsir göstərdiyinə diqqəti cəlb edən Abdülqadir Aksu, bununla bağlı olaraq ölkənin iki aspektdən dəstəyə ehtiyacı olduğunu açıqladı ki, bunlardan birincisi İraqın öz təhlükəsizlik sisteminin inkişaf etdirilməsi, ikincisi isə İraqa sızan və İraqdan qonşu ölkələrə sürayan terrorist fəaliyyətlərin əngəllənməsi problemidir. Daxili İşlər Naziri Abdülqadir Aksu, İraqa qonşu ölkələrin Daxili İşlər Nazirlərinin İstanbuldakı toplantısında əldə edilə biləcək ən önəmli nəticənin terrorizm və sərhəd təhlükəsizliyi məsələlərində regional əməkdaşlıq sahəsində protokol imzalanmasının olacağını vurguladı.
Hepimizin bu anlayışla araziyə doğrudan olumlu yansımaları olacaq ikili və çox taraflı tədbirləri almamıza büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Uluslararası toplumun da bölgesel girişimimizden başlıca bir beklentisi budur.
Mətbuata qapalı keçirilən toplantıdan aldığımız məlumata görə, İraq Daxili İşlər Naziri Cabir Əl-Zübeydi, ölkəsinin ərazisində teröristlərin Suriyadan keçməsinə dair sənəd və fotoları qonşu ölkələrin Daxili İşlər Nazirlərinə nümayiş etdirmişdir. Reportajı verdiyimiz vaxtda İstanbuldakı Çırağan Sarayında İraqa qonşu ölkələrin Daxili İşlər Nazirlərinin ikinci toplantısı davam edirdi. Axşama doğru toplantının bitməsindən sonra İraqa qonşu ölkələrin Daxili İşlər Nazirlərinin müştərək bəyanatının elan edilməsi planlaşdırılmışdır ki, bu bəyanatda terora qarşı və sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə müştərək mübarizə aparmaq niyyətinin öz əksini tapması gözlənilir. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Türkiyənin Müdafiə Naziri Bakıya gəlir. Səfər zamanı iki ölkə arasında xəritəçilik sahəsində təlim, təhsil, texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanacaq. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Cənab Vəzdi Könül iyulun 19-da rəsmi səfərlə Bakıya gəlib. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, 3 gün davam edəcək səfər çərçivəsində Cənab Vəzdi Könül Azərbaycanın bir sıra dövlət rəsmiləri ilə görüşəcək, ölkənin ali hərbi məktəblərinə, silahlı qüvvələrin təlim və tədris mərkəzinə baş çəkəcək.
Müdafiə Nazirliyi ilə görüşəcək, Prezidentlə, Baş Nazirlə və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təhsil məsələsi ilə tanış olacaq.
Ramiz Məlikov əlavə edir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi sahədə konkret olaraq hansı sənədlərin imzalanacağı səfər başa çatdıqda bilinəcək. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyindən yayılan məlumatda isə bildirilir ki, Cənab Vəzdi Könül Azərbaycanda olduğu müddətdə iki ölkənin hökumətləri arasında xəritəçilik sahəsində təlim, təhsil və texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanacaq. İyulun 20-sində Türkiyəli qonağın Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə, 21-də isə Baş Nazir Artur Rəsizadə, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və sonda Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Cənab Vəzdi Könülün səfəri iyulun 22-sində başa çatmalıdır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında indiyə qədər müdafiə məsələlərinə dair bir sıra sənədlər, hərbi əməkdaşlıq, hərbi təhsil və digər sənədlər imzalanıb. Hazırda Türkiyə hərbçiləri Azərbaycanda mütəxəssislərin yetişdirilməsi və ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması işində iştirak edirlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İsrail ordusu bugün minlərlə aksiya iştirakçısı ilə üzləşib. Miting iştirakçıları hökumətin köçürülmə planına etiraz edirlər. Plana əsasən Qəzzadakı, bir də İordan çayının qərb sahilindəki bir neçə yəhudi yaşayış məntəqəsi avqustun ortalarında köçürülməlidir. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice yaxın şərqə Afrikaya səfərə çıxıb. Yaxın şərqdə xanım Rice'ın İsrailin köçürülmə planı istiqamətində cəhdlərini davam edəcəyi gözlənilir. Amerika Dövlət Departamenti verilən məlumata görə, Kandaliza Rice'ın Fələstin-İsrail rəsmiləri ilə görüşləri həftənin sonuna planlaşdırılıb. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ilk mərhələsi keçirilib. İmtahanda 30 mindən çox abituriyent iştirak edib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, bu dəfə 3-cü qrupa imtahan verənlərin sayı heç vaxt olmadığı qədər çoxdur. İmtahanlardan ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Yolu bağlandı, yolu bağlandı. İyulun 19-da Bakı şəhərinin bir sıra təhsil müəssisələri qarşısında yüzlərlə valideyn toplaşıb. Polis isə onları yolu bağlamamağa, maşınların hərəkətinə mane olmamağa çağırır. Həmin gün 2005-2006-cı tədris ili üçün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı keçirilib. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından verilən məlumata görə 30 mindən çox abituriyent, 29 minə yaxını Bakıda, qalanları isə Naxçıvanda qəbul imtahanı verib. İmtahan səhər saat 11-də başlayıb, 2-də başa çatıb. İmtahan gedən təhsil müəssisələri qarşısında polis mühafizə tədbirləri görüb. Bəzi yerlərdə təcili tibbi yardım maşınları da gözə dəyirdi.
Polis mayoru Ramiz İbrahimov. Biz burada xidmət aparıq. Saat 8-dən imtahan qutarana qədər. Təcili yardım da həmişə dayanmalıdır. Ola bilsin tələbələrin, abituriyentlərin biri ola bilsin, xəstələnsin, özün pis eləsin, onda ona yardım göstərilir.
İmtahandan çıxan abituriyentlərin əksəriyyəti test suallarının çox da çətin olmadığını, əsasən orta məktəb proqramını əhatə etdiyini, imtahanın nəzarətin yaxşı təşkil olunduğunu dedilər. Bir neçə abituriyenti isə suallar arasında çaşdırıcı variantların olduğunu bildirdi.
Normal yani, yaxşı.
Yox, amma elə də asan deyil.
Çox gözəl keçdi, nəzarətlər bizə ürək dirək verirlər.
Belə başqa köçürdən, şparqalka, hardansa istifadə edin.
Yox, elə bir şey olmaz.
Sakitliyi oldu, nəzarət güclü idi bəli.
Yaxşı suallar idi. Çaşdırıcı suallar var idi, elə də çətin deyil idi ancaq.
Narazılıqlar olur ki, məktəb proqramından kənar suallar düşür. Elə sual var idi.
Xeyr. Xeyr. Yox, elə də asan deyil idi. Var idi, bir iki dənə elə suallar var idi.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından verilən məlumata görə hər il olduğu kimi bu ildə 3-cü ixtisas qrupu üzrə ərizələrin sayı digər qruplardan çoxdur. Lakin bu iki rəqəmlər ötən illərlə müqayisədə rekord göstəricidir. Bu il 3-cü qrupa sənəd vermiş abituriyentlər arasında ən populyar ixtisaslar da aşkar edilib. Belə ki, Azərbaycan bölməsinin abituriyentləri daha çox Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, hüquqşünaslıq və tarix ixtisaslarını, Rus bölməsinin abituriyentləri isə Azərbaycan Dillər Universitetinin xarici dil, Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq və beynəlxalq münasibətlər ixtisaslarını qeyd ediblər. Birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları iyulun 24-də, ikinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə iyulun 28-də, beşinci ixtisas qrupu üzrə isə iyulun 31-də keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərin magistraturasına namizədlərin yerləşdirilməsini də başa çatdırıb. Yerləşdirmə zamanı ikinci mərhələnin yazılı imtahanı üçün müsabiqə şərti üzrə qoyulmuş minimal bal həddi 5-dən 4-ə endirilib. Birinci mərhələdə 10 mindən çox bakalavr iştirak etsə də, onların 4 mindən bir qədər çoxu ikinci mərhələyə vəsiqə qazanmışdı. Bu il magistraturaya qəbul planı isə 6 mindən çoxdur. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi də iqtisadi yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Emin Hüseynzadədir.
Gürcüstanın baş naziri Zurab Naqaideri metallurgiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib. O, gələcəkdə Sumqayıtdakı Azərboru və Daşkəsəndəki dağ mədən zavodunun Rustavi zavodu ilə birgə fəaliyyət göstərə biləcəyini müzakirə edib. Bakıda öz ölkəsinin mallarının sərgisini təqdim edən cənab Naqaideli yerli şirkətlərin Gürcüstan biznes strukturları ilə birgə layihələrdə iştirak edə biləcəyini deyib. News Georgia agentliyinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 55 gürcü şirkəti işləyir. Gürcüstanda isə Azərbaycan kapitallı 82 müəssisə qeydiyyatdan keçib. Avropa Birliyinin enerji naziri Andris Pibalks neftin qiymətinin 80 dollara qalxa biləcəyini bildirib. Nazirlik, neft ixracatçıları təşkilatı OPEC-in artan tələbatı ödəyə bilməyəcəyini açıqlayıb. Hazırda bir barrel xam neftin qiyməti 57 dollardır. Yeni tikilən çox mərtəbəli binaları qazla təmin etmək üçün paytaxt Bakıda yeni qaz kəməri çəkilir. Bakı Şəhəri Qaz İstehsalat Birliyindən Turan Agentliyinə verilən məlumata görə, indiyə də tikilən binalar köhnə xətlərə qoşulurdu. Bu da qaz kəmərində təzyiqi zəiflədir və digər abunəçiləri narazı salırdı. Yeni kəmər Azadlıq Prospekti, Nizami və Həsən Əliyev küçələrində çəkilir. Azərqaz qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin hesabına çəkilən kəmərin uzunluğu 3 kilometr olacaq.
Bakıdan Emin Hüseynzadə və sonda bir daha saatın əsas xəbərləri. Amerika dövlət rəsmisi deyib ki, parlament seçkisi ədalətli keçirilməsə, bu, Amerikanın Azərbaycanla münasibətlərinə təsir eləyəcək. Bugünə qədər parlament seçkisində namizədliyini irəli sürmək istəyən 120 nəfər imza vərəqləri götürüb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair yerli müsəlmanların liderləri ilə görüşüb. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ilk mərhələsi keçirildi. Bu qədər. Studiyada sizinlə Ruzan Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi də efirdə Kontekst proqramı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanla. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Beynəlxalq Demokratik İttifaqın nümayəndələri, o cümlədən Etibar Məmmədov, ABŞ prezidenti George Bush'la görüşüb.
Əsas məsələ demokratiya olmadığı ölkələrdə demokratiyanın müdafiəsi, azadlıqların müdafiəsi birinci plana çəkilirsə, bu onu göstərir ki, artıq bu bir növbəli vəzifədir.
Birləşmiş Ştatlardakı 3 qurumun Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusu vəziyyətdən razı olanların, vəziyyətdən narazı olanlara nisbətən seçkidə daha fəal iştirak edəcəyini göstərir. Mərkəz Seçki Komissiyası səslərin sayılması prosesini təkmilləşdirmək təklifinə baxacağını, amma əvvəlki qaydanın da şəffaf olduğunu deyir.
İndi bu, indi müşahidə etmək deyilmi?
Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Yes seçki blokunun liderlərindən biri Azərbaycan Milli Siqnal Partiyasının keçmiş sədri Etibar Məmmədov, Beynəlxalq Demokratik İttifaqın toplantısı zamanı başqa iştirakçılarla birlikdə ABŞ prezidenti George Bush'la görüşüb. Etibar bəy Vaşinqtonda telefon xəttindədir. Etibar bəy, görüşün indilərdə başa çatdığından çox Azərbaycan və ya ətraf regionda demokratikləşmə prosesi müzakirə olundu mu?
Hə, olundu, olundu.
Hansı əhval duydunuz, hansı təəssüratla qayıtdınız və George Bush çıxış elədi mi orada?
Çıxış elədi və dəyərini masa keçdirdi partiya liderləri ilə və çıxışında əsas məsələni azadlıq və demokratiya həsr elədi və bildirdi ki, Amerikanın siyasətinin bir prioritetidir azadlığı və demokratiyanı müdafiə edilmək və bunun da qarşısını heç kəs ala bilməz.
Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı iştirak elədiyiniz tədbirlərdə hansı yadda qalan məqamlar oldu?
Yox, bütövlükdə Beynəlxalq Demokrat Partiyasının konferansında da, lider konferansında da və bu ailədəki görüşdə də dünyada azadlığın inkişafı, demokratiyanın inkişafı və demokratiyalara kömək məsələsi əsas birinci növbədə dayanan məsələ kimi müzakirə olunub. İdeoloji baxımda bu məsələnin birinciliyi hər bir dəfə təsdiq olunur və hər bir yardım göstəriləcəkləri haqqında bəyanat verilir.
Etibar bəy, seçkilərin əvvəlki seçki praktikasının təkrarlanacağı halda Birləşmiş Ştatların bu dəfə fərqli reaksiya göstərəcəyini duyursunuzmu? Belə bir mesaj verilirmi Vaşinqtondan?
Bu asas hissə olunur ki, bu fərqli reaksiya olacaq əvvəlki illərdən fərqli olaraq və bu prioritet elan edilib də azadlıqların müdafiəsi və bugün Beynəlxalq Demokratik İttifaqının bir çox Avropa ölkələrinə olan liderlərinin görüşündə əsas məsələ demokratiya olmadığı ölkələrdə demokratiyanın müdafiəsi, azadlıqların müdafiəsi birinci plana çəkilirsə, bu onu göstərir ki, artıq bu bir nömrəli vəzifədir.
Çox sağ olun Etibar bəy, təşəkkürlər.
Buyur.
Vaşinqtonda telefon xəttində Yes seçki blokunun liderlərindən biri Etibar Məmmədov idi. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanlılar ölkədəki indiki şəraitdən qismən razıdırlar. Hərçənd əhali arasında yaşayış şəraiti haqqında dərin narahatlıq var. Gələcəyə ümid isə bu narazılıq hisslərini üstələyir. Bu, Birləşmiş Ştatların USAID təşkilatının, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun və İctimai Rəy Strategiyaları adlanan qurumun iyulda Azərbaycan üzrə keçirdiyi sorğunun əsas nəticələridir. Cənub və Aran bölgələrində indiki hadisələrin inkişafının yönündən narazılıq daha aşağıdır. Bakıda narazılar 50%, razılar 30%-dir. Gəncədə razılar 65%, qalan bölgələrdə 66%-dir. Sorğu zamanı Azərbaycan əhalisinin, yəni rəy soruşulanların 2%-i yerli şəraitlərinin əla, 27%-i yaxşı, 44%-i 25%-i isə pis olduğunu söyləyib. Bakıda rəyi soruşulanların 1/4-i seçkidə səs verəcəyini, 1/4-i isə səs verməyə getməyəcəyini deyib. Rayonlarda isə seçkilərdə səs verməyə gedəcəyini bildirənlərin faizi yuxarıdır. Gəncəbasar və Cənub rayonlarında 35%, Aran bölgəsində fikir soruşulanların yarıya qədəri, qalan bölgələrdə yarıdan bir xeyli çoxu. Sorğuya görə vəziyyətdən razı olanlar noyabrdakı parlament seçkilərində narazı olanlardan daha fəal iştirak etmək niyyətindədirlər. Hadisələrin düzgün istiqamətdə getdiyini deyənlərin yarısı qətiyyətlə seçkidə səs verməyə gedəcəyini, İnkişafın yanlış istiqamətdə getdiyini deyənlərin isə cəmi 4-də biri səs verməyə gedəcəyini bildirir. Sorğun nəticələri isə bir xeyli məsələni ortaya çıxarır. Niyə korrupsiya başlıca problemlərdən sayılsə da, hakimiyyəti seçki yolu ilə dəyişmək çıxış yolu hesab olunmur? Niyə indiki vəziyyətdən razılar, narazılardan daha qətiyyətlə parlament seçkilərinə getmək istəyirlər? Bu suallara cavabı sabah kontekst proqramında ekspertlər verəcəklər. İndi isə səslər necə sayılacaq? Bir qrup fəal Mərkəzi Seçki Komissiyasının noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində səsləri hesablaması prosedurunu şəffaflaşdırmağı təklif edirlər. Bu xəbəri müxbirimiz Babək Bəkir gətirib. Babək, bu təklifin mahiyyəti nədir?
Rövşən, Azərbaycan İnternet Forumun rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, seçkilər informasiya mərkəzində şəffaflığın gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər səs vermədən sonra baş verən saxtakarlıqların qarşısını almağa xidmət edir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, seçki zamanı saxtakarlıqlar heç də səs vermə prosesi ilə başa çatmır. Seçkidən sonra protokollar dəyişdirilir və seçkilər informasiya mərkəzində əks edilən rəqəmlər real nəticə ilə üst-üstə düşmür. Osman Gündüz yada salır ki, 2000-ci il parlament seçkilərindən etibarən Mərkəz Seçki Komissiyasının nəzdində seçkilər informasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəz məntəqə və dairələrdən gələn protokollar nəticəsində seçkinin ilkin nəticələrini elan edir. Osman Gündüz deyir ki, seçkilər informasiya mərkəzinin işində tam şəffaflıq olmadığından və protokolların dərc edilmə prosesi yubadıldığından şübhələr üçün çox böyük əsaslar yaranır.
Dairə Seçki Komissiyasında informasiyanın məntəqələrdən gələn seçkilərin yekununla bağlı informasiyanın kompüterə daxil edilməsi prosesində hökmən müşahidəçilər iştirak etməlidir. Məcburən, müşahidəçilər iştirak etməlidir.
Osman Gündüz deyir ki, protokollar Bakıya göndərilməzdən əvvəl təkrar məntəqələrə qaytarılmalıdır ki, həm bütün komissiya üzvləri, həm də müşahidəçilər dairədə protokolların dəyişdirilib-dəyişdirilməməsini aydınlaşdıra bilsinlər.
Babək, həmin təklifi gerçəkləşdirmək realdırmı?
Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev bütün təklifləri dinləməyə hazır olduqlarını deyir. Ancaq onun sözlərinə görə Osman Gündüzün təklifləri 2 il əvvəl qəbul edilən təlimatda təxminən öz əksini tapıb. İqbal Babayevin sözlərinə görə Seçkilər İnformasiya Mərkəzində nəzarət qrupu fəaliyyət göstərir və bu yolla protokollardakı rəqəmlərin dəyişdirilmə imkanları heçə endirilir.
7-ci bəndə yazır. Seçki komissiyasının bütün üzvlərinin, müşahidəçilərin, kütləvi informasiya vasitələrinin, nümayəndələrinin dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminə daxil edilən və oradan çıxarılan hər hansı məlumatla operatorun işinə mane olmamaq və hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququnu gözləmək şərti ilə tanış olmaq hüququ vardır. İndi bu, indi müşahidə etmək deyilmi?
İqbal Babayev deyir ki, təlimatdakı tanış olmaq ifadəsini müşahidə etmək ifadəsi ilə dəyişmək də onlar üçün elə bir problem deyil. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da hesab edir ki, protokolların təkrar məntəqələrə qaytarılması seçkinin nəticələrinin elan edilməsini bir xeyli gecikdirə bilər. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə, əgər seçkilər informasiya mərkəzinin protokolları dəyişmək istəyi qalacaqsa, bundan ötürü həmişə olduğu kimi yeni-yeni üsullar icad ediləcək.
Ümumiyyətlə, bizim seçki təcrübəsi göstərir ki, hər il yeni-yeni elə saxtakarlıq formaları ortaya çıxardırlar ki, hətta onun qarşısını almaq belə mümkün olmur. Yəni, yeni texnologiya, saxtakarlıq üzrə ixtisaslaşmış bu peşəkarlar yeni-yeni texnologiyalar ortaya çıxırlar.
Hafiz Həsənov deyir ki, bundan ötürü isə hakimiyyət iradə nümayiş etdirməlidir. Ancaq onun sözlərinə görə istər mövzu seçki məcəlləsi, istərsə də ölkədə hökm sürən siyasi şərait belə bir iradənin ortalığa qoyulduğunu düşünməyə hələ ki əsas vermir.
Bakıdan Babək Bəkir, kontekst proqramı davam edir. Bu ilin əvvəlindən manatın inflyasiya tempi sürətlənməyə başlayıb. Hökumət inflyasiyanın 10%-lik həddi keçməyəcəyini bəyan edib. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, hökumətin inflyasiyanı nəzarətdə saxlamağa əminliyi nəyə əsaslanır? Bir də inflyasiya müəyyən həddə qədər işgüzarlığa stimul sayılır, müəyyən həddən sonra iqtisadi bir problemə çevrilir. Azərbaycanda hansı həddədir?
Rövşən, hakim partiyanın iqtisadçıları inflyasiyanın səviyyəsi ilə bağlı danışanda nikbindirlər. Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Səttar Səfərov deyir ki, təxminən ay yarım əvvəl prezidentin inflyasiyanın qarşısının alınması ilə bağlı imzaladığı sərəncam artıq öz bəhrəsini verməyə başlayıb və ayında qiymətlər təxminən 2% aşağı inib. Səttar Səfərov deyir ki, sərəncama görə Maliyyə Nazirliyinə dövlət büdcəsindəki pulları elə xərc etmək tapşırılıb ki, dövriyyədəki pul kütləsi artıb inflyasiya yaratmasın. Buna görə də qərar alınıb ki, büdcə vəsaitlərindən ölkə daxilində həyata keçirilən müxtəlif layihələrə, o cümlədən infrastruktur layihələrinə sərmayələr qoyulsun. Parlamentin komissiya sədri deyir ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşlarının qaldırılması siyasətində də dəyişiklik edilib. İndi maaş artımı ancaq iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə həyata keçirilir, yəni sadəcə maaşı artırma xatirinə yox, buna büdcədə real imkan yarananda.
Əməyyətinin qaldırılması siyasəti elə olmalıdır ki, bu qalxan əməyyəti yeni inflyasiya burulğanı yarılmasına yol verməsin.
Bundan başqa Səttar Səfərov bildirir ki, inflyasiyaya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində hökumət dükanlarda hesablaşmaların yalnız milli valyuta ilə manatla aparılması yönündə daha sərt siyasət yürütməyə başlayıb. İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımov isə ilin sonunacan inflyasiyanın 10%-i keçməyəcəyi barədə proqnozlara şübhə eləyir. Onun fikrincə, son aylar qiymətlərdəki emmə yay mövsümü ilə bağlıdır. Adətən yayda kənd təsərrüfatı malları ucuzlaşır. Vüsal Qasımov deyir ki, dünya bazarlarında neftin qiymətinin yüksək olması ilə bağlı ölkəyə gələn neft dollarlarının artması və ölkə daxilində iqtisadiyyatdakı inhisarçılıq da inflyasiyanın yetərincə cilovlanmasına imkan vermir. Vüsal Qasımova görə təxminən 5%-lik inflyasiya həddi normal sayıla bilər. Bu, yerli istehsalı da stimullaşdırır. Sahibkarlar istehsalı genişləndirməyə başlayır, yeni iş yerləri açılır. Amma onun fikrincə, inflyasiya bu həddi keçəndə onun mənfi nəticələri artır.
Rövşən, inflyasiya sıravi adamlara, ümumiyyətlə, əhaliyə nə cür təsir edə bilər? Tutalım, adamların əmanətlərini qorumaq problemi çıxırmı?
Rövşən, inflyasiya çox olanda bundan ən çox ziyana düşən pulunu banklarda manatla saxlayanlar olur. Çünki Azərbaycanda bankların verdiyi faizlərin orta səviyyəsi təxminən 10%-dir və hətta hökumətin verdiyi proqnoza görə inflyasiya 10%-lik həddi keçməsə də, bu o deməkdir ki, belə əmanətçilər nəticədə banka pul qoymaqdan heç nə qazanmayacaqlar. İqtisadçı ekspert Orxan Kərimova görə məhz bu səbəbdən əhali pulunu banklarda xarici valyuta ilə, xüsusən də dollarla saxlamağa üstünlük verir. Düzdür, Azərbaycanda dolların məzənnəsi də enir, amma Orxan Kərimov deyir ki, inflyasiya dollarla saxlanan əmanətlərə daha az təsir edir.
Manatın yəni hansısa bir dəyişmə nəticəsində kəskin düşməsi, proqnozlaşdırıla bilməyən məsələlər daha çoxdur. Dolları məsəl üçün hansı məzənnə məsələsi daxili bazarımızda bizim uğursuzluq ola bilərsə də müvəqqəti. Ən azı digər bazarlar var, Rusiya var, Türkiyə var. Yəni oradakı o ikincə də məlumdur ki, artıq dollar müəyyən, deməli, fəsiz nəticəsində artıq avroya ucuzluqlarını geri qaytarmağa başlayırsın. Çıxıq bundan gəlir. Yəni ki, əsas o dolar arxasında duran o düzgün pul kredit siyasəti Amerika Federal Sistemini apardığı. O dollar etimadını belə deyək ki, qoruyub saxlayan.
Orxan Kərimov, İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımov isə bildirir ki, inflyasiyanın yüksək olması ən çox kasıb təbəqəyə ziyan vurur, çünki onlar maaşı təqaüdü və yaxud da ki, müavinəti manatla alırlar və qiymətlərin artması onların alıcılıq qabiliyyətini aşağı salır.
Məsələn, biz əgər Azərbaycanda pensiyanın artım dinamikasından inflyasiyanın templərinin son illərdə müqayisə etsək, görərik ki, inflyasiya faktor olaraq bu pensiya artımından geyir. Hatta ki, bir təqaüdçü əvvəlkindən də çox nominal ifadədə, manat ifadəsində təqaüd alırsa, pensiya alırsa, amma qiymətlər elə bir həddədir ki, o qədər bahalaşıb ki, o əvvəlki qədər istehlak edə bilmir.
Bundan başqa, Vüsal Qasımovun sözlərinə görə hər dəfə seçki ərəfəsində hökumət müəyyən təbəqələrin maaşını artırır. Bu ilki parlament seçkiləri ərəfəsində də belə olacağını güman eləmək olar və belə addımlar dövriyyədə olan pul kütləsinin artmasına, nəticədə isə inflyasiyanın sürətlənməsinə gətirib çıxarır.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi 1001 seçici proqramı ilə davam edir. Proqramı Şahnaz Bəylər qız aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları isə Evdar xanımlardır. İradə Əliyeva və Qərənfil Haqverdiyeva. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Xanımlar, indiyə qədər bizim verilişimizdə adətən işsizlər, həkimlər, təqaüdçülər, yaşlılar, cavanlar, müxtəlif təbəqənin təmsilçiləri iştirak ediblər və biz ilk dəfədir Evdar xanımları dəvət eləmişik. Biz ilk baxışda siyasətdən kənarda qalan, ictimai hadisələrdən ilk baxışda kənarda qalan xanımların, qadınların fikirlərini öyrənmək istəyirik ki, onlar parlamenti necə görmək istəyirlər və ümumiyyətlə parlament seçkilərində iştirak etmək istəyirlərmi?
Səs vermədə mən axırıncı dəfə 5 il bundan qabaq iştirak eləmişəm. Özü onda da bizim namizəd keçməyibdi deyə, da mən ondan sonra heç vaxt iştirak eləməmişəm. Görmüşəm ki, haqsızlıqdır da. Yəni durublar belə əlimdən pasportu alıblar ki, sən falan kəsə səs verməlisən. O haqsızlığa görə mən ümumiyyətlə parlament seçkilərində iştirak eləmirəm. Yəni orada mənim məsələn kumulum olan deputat mən görməmişəm. Televizor açıram, Milli Məclisin iclasına bir balaca ancaq xəbərlərdə baxıram nədən danışıb da, əgər o veriliş gedirsə mən ümumiyyətlə onu söndürürəm. İndiki parlament məni heç qani eləmir, heç. Necə olur? Bütün məsələn təsadüfən olar ki, məsələn mində bir dəfə hansısa bir məsələ parlamentdə keçmədi. Böyük yuxarıda necə göstəriş verilirsə, o da keçir. O elə olmamalıdır. Parlamentin özünün qayda qanunu olmalıdır. Parlament baxmalıdır adamlarda. Məsələn, cəmiyyətdə bu, bunun xeyri var insanlar üçün, keçməlidir. Ona görə də məsələn mən indiki parlamentdə heç razı deyiləm.
Qərənfil xalım, onda bir sual verim sizə. Parlament seçkiləri olacaq. Necə deputatların, necə namizədlərin orada seçilməsini istərdiniz?
Yəni necə mən istəyərdim ki, yəni heç olmasa bir Azərbaycanın gələcəyi naminə bir balaca ürəyi yanan, ürəyində bir vətən yanğısı olan deputatlar görmək istəyərdim. Heyf istəyərdim. Mən onu yəni heyf də.
Amma səs vermədə iştirak edəcəksiniz
inşallah. Səs vermədə yox.
Getməyəcəksiniz.
Yox, səs verməyə yox. Yox, getməyəcək. Yəni mənim ürəyimcə olan deyil də. Hayzacan yəqin nə isə dəyişsə bəlkə də mən fikrimi dəyişərəm.
Nə dəyişməlidir sizcə?
Birinci rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə. Məsələn, bax o fikirlə sırf ondan gəlsələr biz azdan çoxdan yəni insanları tanıyırıq. Bir iş görə bilən adam gələrsə mən ona böyük məmnuniyyətlə səs verərəm. Yəni,
o axsızı sizin dairədən
namizədim. Bəli. Bəli.
Bu Qərənfil xanımın, Qərənfil Haqverdiyevanın fikirləridir. İndi İradə Əliyevanın fikirlərini öyrənəcək. İradə xanım, siz parlamenti necə görmək istəyirsiniz?
Mən də elə görərdim ki, yaxşı bir iş görən gəlsin ki, Azərbaycan.
İndi can heç səs vermədə iştirak etmişsiniz?
İşdə eləmişəm.
Səs verdiyiniz şəxs seçilib?
Yox, valla, məcburi seçkilərdə mən iştirak eləmişəm. Öz başından kiməsə durum mən səs verim, elə bir şey olmuyor. Buna səs verməlisiniz, buna da səs vermişəm.
Bəs siz öz zaman etiraz eləməmişsiniz ki, mənim öz hüququmdur, kimə səs verərəm, o pərdənin arxasına keçib?
Yox, sözün düzü pərdənin arxasına keçməyə ehtiyac olmadı. Ona görə də ki, heç mən gedib orada tək mənim kimi yüzdənlə qadın vardı. Mən gedib orada səsimi çıxadan da yaxşı bir çıxmazdı. Buna səs ver, buna səs ver.
Yəni bizim ən yaralı yerimiz.
5 il əvvəl olub da, yəqin parlament seçkilərində. Bəs indi peşman deyilsiniz ki, o zaman niyə belə elədim və yaxud da ki, bu dəfə artıq iştirak eləsəm, bu cür təkrar eləməlisin, bu fikirləşirsinizmi, yoxsa?
Şəhnaz xanım, sizə bir dənə söz deyim. İndi nəsə geçsə bir yenilik olacaq, yenə də həmin bir şey olacaq.
Peki, cəhd eləmək lazımdır, Adı xanım.
Ola bilər, ancaq mənə elə gəlir ki...
Bax, Qərənfil xanım dedi ki, mən seçkilərdə o zaman iştirak edəcəm ki, bizim dairədən iştirak edən namizədlərin nəsə bir addım atacağını, onların verəcəyi vədləri inandırıcı olacağını görüm, başa düşdüm, duyum. O zaman mən gedib seçkilərdə iştirak edəcəm. Bəs siz məsələn necə?
Mən də elə bir şey olsa, mən də gedib səs verərəm, yəni ürəyim istəyən adam.
Amma bax, saxtı gəlin, elə Qərənfil xanımdan da soruşacağam, sizdən də soruşacağam. Hər kəs deyirsiniz ki, biz istəmədiyimiz şəxslərə səs vermişik. Ona görə də nəticəyə inanmırıq. Amma bununla belə hər kəsə deyirsiniz ki, bu dəfə biz gözləyirik ki, əgər doğrudan yaxşı bir vətəndaş və ki, inandığımız adam olsa, namizəd olsa, ona səs verəcək. Getdiniz səs vermə məntəqəsinə və yenə sizə həmin təklif gəldi ki, buna yox, buna səs verin. Necə edəcəksiniz? Bu dəfə necə vəziyyətdən çıxacaqsınız?
Heç birisinə verməyəcəm səs. Verildi bu, məcburi də olsa verildi, bir yenilik görmədim bu 5 il ərzində.
Bəs öz ürəyiniz istəyən namizədə?
Ürəyimiz istəyən namizəd olsa, əlbəttə verərəm. Məcburi də olsa verərəm. Yəni, imkan verməsələr də, verməsəm o adama səs, vəbşi səs vermərəm.
Bəs Qərənfil xalım siz?
Məcbur olsa, ən azından mən
öz ailəmdə özüm üçün seçkini boykot elədim. Mən səs vermədim. Mən səs məcbur olsa. Yəni, bilirsiniz, elə bir 5 ildən indiyə qədər fikir çox formalaşır insanda. Mənim səlim, mən 5 il bundan qabaq başqa məkanda yaşayırdım. İndi amma başı kimi böyük bir şəhərdə yaşayıram. Yəni, burada mən rayonda olmuşam. Yəni, indi burada özüm, mən daha indi daha çox artıq elə bil öz haqlarımı, hüquqlarımı müdafiə eləməyə daha çox elə bil ki, özümdə güc qüvvə hiss eləyirəm. Ona görə də mən indi mübarizə aparardım.
Azadlıq radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Nəysə, mən keçmişimizin ikinci hissəsində 1001 seçici proqramının bir qayda qanunu var. Biz burada hər dəfə iki platforma ətrafında fikir mübadiləsi aparırdıq. Hansı yaxşıdır, hansı pisdir, şərti platforma ətrafında. Amma 2 ay ərzində belə qənaətə gəldik ki, 2 ay yarım ərzində 1001 seçicidə seçicilər adətən elə eyni problemləri önə çəkirlər. Ona görə qərara gəldik ki, elə iki platforma yox, bir vahid platforma hazırlayaq və bunun ətrafında fikirlərinizi bölüşdürək. Mən həmin platformanı oxuyum, sonra başlayaq bu haqda müzakirə aparmağa.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidentə səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Baş nazirin ildə 2 dəfə parlament qarşısında hesabat verməsini tələb eləyəcəm. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacağım. Hesab edirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirlərinin, əmlakının yoxlanmasını, onların əlaqəli olduğu obyektlərin araşdırılmasını tələb eləyəcəm. Ümumiyyətlə, korrupsiya ilə mübarizədə qətiyyətli və sərt addımlar atılmasını tələb eləyəcəm. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlamasına çalışacağım. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm. Hesab eləyirəm ki, ölkəyə xarici investorların cəlb edilməsi, eləcə də yerli sahibkarlığın inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. İlk növbədə vergilər azaldılmalı, onlara az faizli, uzun müddətə kreditlər verilməlidir.
Yəni, bax, bu 2 ay ərzində, 2 ay yarım ərzində seçicilərin təklifləri əsasında formalaşmış bir platformadır. Buyurun, xanımlar, siz bu platformanı necə görürsünüz və ümumiyyətlə siz necə qiymətləndirirsiniz?
İcazə verirsiniz.
Buyurun, Qərəm Pəxanım.
Burada elə bil ki, axırıncı 3 bənd. Bunlar üçü bir yerindir. Yəni, bu üç bəndi mən bir yerə yığardım. Əhalinin işlə təmin olunması və işçi düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq. O cümlədən, burada vergilərin azaldılması, axı bu ölkədə həqiqətən də işçiyə, yəni insanlara imkan yaratsalar, işlər bir adamların əlində cəmləşməsə, əhalinin istər-istəməz işlə təmin olunacaqdır. Yəni, mən gəlirəm, fiziki şəxs kimi, mən bir iş yer açmaq istəyirəm. Amma gəlin görək, mənə imkan verəcəklər sabah orada işləməyə, yəni ən azından kağızla, tafqa ilə gəlib gedənlərin sayı hər gün 3 nəfər, 4 nəfər olacaq. Yəni, bütün vergilərin də sən, əgər vergilər yerindədirsə, sənin lisensiyan yerindədirsə, hər bir şey yerindədirsə, yenə hansısa başqa bir bəhanəni tapırlar. Ona görə də, məsələn, imkan yaratsalar yuxarılardan ki, bizdə vergilər azaldılsa, hər şey qanunla olsa, qanunla, həqiqətən də hər şey qanunla olsa, mən elə bilirəm ki, əhali işlə təmin oluna bilər. Yəni, bu çox gözəl bir fikir olar.
İradə xanım, sizin fikrinizi öyrənək.
Burada heç bir şey mənim xoşuma gəlmədi. Çünki həmin bir şeydir. Eyni sözlərdir, bir yenilik bir şey yoxdur.
Yəni, ötən seçkilərdə təkrarlanan fikirlərdir.
Həmin bir şeydir, yəni bu 5 il bundan qabaq seçilən bir adam demişdirsə, mən rüşvətin qabağını alacam belə, həmin sözlər yenə də təkrarlanır. Rüşvətin qabağını heç cür, mənim fikrimcə qabağını alan bir adam hələ ki olmayıb, əksinə artıb.
Heç nə yox, ən azından məsələn bir iki nəfər Mehriban xanım kimi işləsəydi, söhbət ondan getmir ki, o ölkənin birinci liderisidir ona görə. Yox, sadəcə olaraq onun kimi işləsəydi, həqiqətən də Azərbaycana can yandırsaydı, ikinci bir adam ona kömək dəstək dursaydı, bu haradasa kömək eləyərdi. İstək, bəli, içindən gəlməlidir onun ki, rüşvətin qabağını kəssin.
İradə xanım, sizdən soruşam. Parlament rüşvətin qarşısını almaq üçün nələr eləyə bilər? Hansı addımları atmalıdır sizcə?
İş görən üçün hər şey. Hər şey eləyə bilərlər. Hər şey onların əlindədir. Azərbaycan xalqı onlara baxır, onlara arxalanıb Onları 30'durub orada. Eğer 30'durublar, onlar da nəsə eləməlidirlər. Nəsə eləməlilərsə, yenidən seçkiyə gəlmək lazımdır. Çıxsınlar desinlər ki, mən bunu eləmişəm. Bu yenilik var, bu var, o var. Azərbaycan ilə həmin vəziyyətdədir, bir yenilik yoxdur.
Məsələn, mən istəyərdim, icazə versəz deyim, parlament, məsələn, deputatları nəyə səlahiyyətləri çatsın, mən bu dəqiqə bilmirəm. Ona səlahiyyətləri çatır, çatmır. Məsələn, hansısa bir naziri vəzifəsindən götürə bilirlər, yoxsa yox. Yəni, o işlədiyi müddətdə hesabat verməlidir nazir ki, mən bu işləri görmüşəm.
Onu artıq prezident təyin edir, amma onlar ondan hesabat
tələb eləsinlər. Bax, mən istəyərdim, məsələn, deputatın, amma mən bilmirəm, yəni deyirəm, o sahədən xəbərim yoxdur. Deputatın səlahiyyəti var, nazirdən tələb eləsin, məsələn, deyək, təhsil nazirindən. Sən nə eləmsən Azərbaycan üçün, deyək, 5 ildir, 3 ildir nazirsən, lan 1 ildir nazirsən, sən nə eləmsən? Onun elədiyi işin müqabilində də, bəli, prezidentə, məsələn, ola bilər ki, onlar müraciət göndərə bilərlər ki, bu adam bunu eləyib, bunu eləməyib. Yəni, bu insan işdə qala bilər, qala bilməz. O formada elə bilirəm ki, rüşvəti də yığışdırmaq olar.
Azərbaycan radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Yəni, baxın, kisaf ki, getdik məntəqiyə, bax, bu platforma var. Bu platforma ilə çıxış edən namizədə səs verərdiniz mi? Yoxsa indiki kimi bir inamsızlıq və ya etinasızlıq göstərərdiniz ki, bu deyilənləri əvvəllər də deyiblər, mən burada elə bir qeyradi bir şey görmürəm.
Verərdim. Ancaq ki, əgər bu sözün üstündə duran bir adam çıxsa, bu işləri görən bir adam çıxsa, verərdim.
Bax, onu necə müəyyən edə bilərsiniz?
Onu müəyyən eləmək çox çətin məsələdir. Çünki adam fikirləşir ki, hə, bu nəsə eləyər, o nəsə eləyər. Ümid elədiyin adamda görürsən, ümidsizlik çıxar. Yaranır ki, bu, hə, bu da iş görən bir adam deyilmiş. Nə bilim, yaqın ki, bir Azərbaycan xatirinə ya... Nəsə xatirinə eləyər də, heç olmasa, 100% eləməsə, 50% eləsə, Azərbaycan qalxar bir yerə çıxar.
Bax, bu platformaya baxdınız, dediniz ki, bu deyilənlərin hansını deyiblər. Yaxşı, burada başqa nələri görmək istəyərdiniz?
Gələn deputat, məsələn, ümumiyyətlə Azərbaycanın hansısa bir vəzifəsində gələn adam ilk növbədə desin ki, mənim evladım Azərbaycanda təhsil alacaq, Azərbaycanda ən azı 1 il 6 ay orada xidmət eləyəcək. Yəni, heç olmasa, bax, bunları görmək istəyərdim.
Bəlkə, xanımlar, belə bir şey qaldırmaq olardı. Ümumiyyət Azərbaycanda təhsilin səviyyəsini qaldırmaq lazımdır.
Deputatın uşağının səviyyəsi o səviyyədə deyirsə, o pul gücünə gedir. Mənim uşağım savadla qalır burada. O necə bəs? O düzdür.
Mən düzdür. İradə xanım söz mənim fikirləşdiklərimi dedi. Yəni ki, qoy
düzdür, elə bir şey
imkanı
düzdür.
Xaricdə savad almağa çatmasın. Qoy onun imkanı xaricdə oxumağa çatmasın. Onun savadı xaricdə savad almağa çatsın. Düzdür. Mən özüm heç vaxt müəlliməyə pul verməmişəm. Yəni mən özüm öz ailəmdə özüm rüşvətin qabağını kəsmişəm özüm üçün. Yəni yenə də bunun kökü gedir, bilavəsə yuxarı çıxır. Yəni ən azından bizim haqqımız olmalıdır. Biz tələb eləyək nazirimizdən ki, sizin hanı hesabatınız, hanı gördüyünüz işlər.
Rədə xanım, baş siz nə təklif edərdiniz? Bax, məsələn, Qərəfin xanım deyir ki, mən öz aləmimdə rüşvətin qarşısını belə almışam ki, övladımdan rüşvət istəyəndə məktəbdə mən onu vermirəm.
Yox, mən verirəm. 30 nəfər uşağın içində bir dənə mənim uşağım vermirsə, o gəlib evdə deyirsə ki, məsələn, müəllim mənə dedi ki, bunun atası yoxdur, bundan istəmirəm. O mənə çox təsir edir. Mən ona görə uşağımın başı aşağı düşməsin.
Mən vermirəm, özü uşaqdan tələb edirəm, oxu. Sadəcə olaraq, bax, elə bizim seçdiyimiz deputatlar, hansısa bir nazir, deputatın seçdiyi nazir o işlə məşğul olsa, rüşvəti kəsmək sizi çox asanlıqla kəsər.
Demək istək lazım.
Yəni, bəli, həm də ki, işçiyə elə bir maaş verilməlidir ki, onun gözü öz əlində olmalıdır, onun bunun pul qapısında yox.
Qərənfə xanım, onda vaxt başa çatır, sizdən bir şey soruşum. İradə xanım dedi ki, mən əgər inandığım namizəd olsa və bu platforma ilə gəlsə, mən ona səs verərəm. Siz necə, belə bir platformaya səs verərdiniz mi?
Belə bir platformanın biraz da sərtinə. Belə yox, biraz sərt olsun. Yəni, ən azından sərt. Həmin adam desin ki, mən gəlirəm namizəd, gedirik ən azından torpağı almağa. Yəni, biraz da bunun, bu biraz çox yumuşaqdır, bu platforma çox yumuşaqdır. Yəni, oxuyursan, elə bil ki, kimsə ürəksiz yazıb onu. Sadəcə olaraq, arxayındır ki, 5 kilo qənd verəcək seçiciyə keçib seçiləcək. Elə bir şey oxşuyur. Bu çox soyuq, sönük bir platformadır, çox. Qətiyyət görmək, yoxdur qətiyyət.
Bir Qarabağla bağlı, daha hansı sahələrdə o qətiyyəti görmək istəyərdiniz?
Elə yenə, bax, mən rüşvətdə.
Təşəkkür edirəm, vaxtı vaxtınız başa çatdı. Mən bir daha xatırladım ki, Bakı Büromuzun qonaqları bugün Evdar xanımlar idi. Qərəfil Haqverdiyeva və İradə Əliyeva. Onların təklifləri çox oldu. Təkliflərdən biri buydu ki, növbəti parlamentdə təmsil olunan namizədlərin hər birinin övladı Azərbaycan məktəblərində təhsil alsın və hər birinin övladı əgər yaşı çatırsa, təbii ki, Azərbaycan ordusunda qulluq eləsin. Bundan başqa onlar parlamentdən və seçiləcək deputatlardan qətiyyət gözləyirlər. Sizə Qarabağ probleminin həllində, sizə rüşvətə qarşı mübarizə ilə bağlı, sizlərsə də digər problemlərin həlli ilə, amma daha çox onların hər ikisi rüşvət məsələsinə xüsusi diqqət yetirdilər və hesab edirlər ki, bu sahədə parlamentdə öz qətiyyətini göstərməlidir. Mən isə təşəkkür edirəm bir daha sizə xanımlar. Qız Maria günündə vaxt tapıb bizim studiyada əyləşdiniz və söhbət elədiniz. Və dinləyicimizə deyim ki, bir həftə sonra çərşənbə axşamı yenidən efirdə olacaq. Yenə də görüşünüzə mən gələcəm. 1001 seçici proqramında Şahnaz Bəylər qızı.
1001 seçici.